Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
Οι λεγόμενοι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Οπωσδήποτε, πολλοί εκ των αναγνωστών του παρόντος πονηματίου θα έχουν ακούσει ή διαβάσει έστω και μια διήγηση για τους αόρατους ερημίτες του Άθωνα. Άλλοι τους ονομάζουν αόρατους ασκητές, άλλοι γυμνούς ασκητές, άλλοι μυστικούς γέροντες, άλλοι πάλιν αφανείς αναχωρητές. Πρόκειται για ομάδα ασκητών, οι οποίοι είναι 7, κατ' άλλους 12 και κατ' άλλους 10, οι οποίοι διατρίβουν στις ερημικότερες περιοχές της Αθωνικής ερήμου και είναι αόρατοι από τα μάτια των ανθρώπων. Εμφανίζονται μόνο σε όποιον αυτοί θέλουν, ως επιτοπλίστων απλών και απονήρευτων μοναχών ή και σε ευσεβή και ευλαβή προσκυνητήν που έχει καθαρό και χριστιανικό βίο. Εδώ πρέπει να μεταφέρω κάποια υποσημείωση ενός συγχρόνου συγγραφέως μοναχού από το βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτου, ο γέρον Αρσένιος ο Σπηλαιώτης, συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, 2002, περί των μυστηριωδών αυτών ασκητών, που την βρήκα την πιο κατάλληλη σε περιεκτικότητα και περιγραφή και την πιο σύντομη για το θέμα αυτό. Γυμνοί ασκητές. Κατά τη μακραίωνα ιστορία του Αγίου Όρους υπάρχει η εξής παράδοσης. Μια ομάδα ασκητών των αριθμών 7, κατ' άλλους 12, ζουν με άκραν άσκηση, με μοναδικό έργο την αδιάλειπτον προσευχήν υπερόλου του κόσμου. Έχουν λάβει ειδική χάρη από τον Κύριον να ζουν άοικοι και γυμνοί και να είναι αόρατοι από τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Η φήμη των ασκητών αυτών, μάλλον η παράδοση αυτή, διασώζεται τα τελευταία 200 χρόνια τουλάχιστον και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στον αγιορείτικο μοναχισμό και ιδίως στον ασκητισμό. Και όχι μόνον, αλλά και σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Οι εμφανίσεις κατά καιρούς των μυστηριωδών αυτών ασκητών σε άτομα και πρόσωπα τόσον εκ του μοναχισμού όσον και εκ του κοσμικού χριστιανικού στοιχείου ως επιτοπλίστων θέλουν να δηλώσουν προφητικό στο μέλλον ή την κατάσταση των ατόμων αυτών. Πολλές φορές όμως οι εμφανίσεις αυτές αγίων και μυστηριωδών ανδρών γίνονται για να δοθεί έμφαση στην ιερότητα του τόπου που ζουν σήμερα οι Αθωνίτες μοναχοί και να τονιστεί η συνέχιση της αυστηράς ασκητικής πολιτείας και στους νεωτέρους ασκητές και μοναχούς του Άθω, που πρέπει να βαδίσουν όσο το δυνατόν γίνεται στα χνάρια των παλαιών πατέρων και αναχωρητών, χωρίς να αποκάμνουν, διότι έχουν βοηθότον των Χριστών στους αγώνας εναντίον του νοητού αντιπάλου, ως και συμβοηθώ και πρόμαχο την υπερένδοξο μητέρα του, την κυρία και κηδεμόνα του Όρους. Και πρεσβευτάς για την σωτηρία των, τους αγιορείτες αγίους, που διέλαμψαν κατά καιρούς. Οι εμφανίσεις αυτές πάλι γίνονται για να τονωθεί η πίστης προς τον Θεόν, ώστε οι νεότεροι σημερινοί ερημίτες να μην λιγορούν δια την σκληρότητα της ερήμου και να μην φροντίζουν για τα προστοζήν και δια εργόχειρα και για τα αναγκαία προσυντήρηση του σώματος, αλλά να αναθέτουν τις ελπίδες τους στον Θεό που συντηρεί και τα πουλιά και τα γρήμια του δάσους με θαυμαστό τρόπο, όπως συνετήρησε και τους παλαιούς πατέρες της αυτής αθωνικής ερήμου. Συζήτησα με πολλούς αγιορείτες, γέροντες, σκητιώτες, κοινοβιάτες, κελιώτες, ερημίτες για το θέμα αυτό, δηλαδή την ύπαρξη και σήμερα των αοράτων γυμνών ασκητών, και βρήκα πολλούς να πιστεύουν ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι ερημίτες. Συνάντησα πράγματι απλούς και αναρέτους και αγωνιστές μοναχούς και γέροντες, οι οποίοι πιστεύουν στην παράδοση αυτή. Δηλαδή ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι αναχωρητές σε άβατα αθωνικά μέρη που ζουν πρωτόγωνα, απλά, λιτά και τρέφονται από τον Θεό με θαυμαστό τρόπο. Μάλιστα, ένας τέτοιος απλός γέροντας μου διηγήθηκε ότι γνωρίζει μερικούς τέτοιους μυστικούς αναχωρητές οι οποίοι ζουν σε ψηλότερη και αγριότερη περιοχή από αυτόν και ότι τους οικονομεί η Θεία Πρόνοια τα προς την ζωή αναγκαία με θαυμαστό και ιδιαίτερο τρόπο και ότι τις νύχτες αγρυπνούν προσευχόμενοι όρθιοι και για να μην ειστάξουν και πέσουν κάτω μετά τις μεσονύκτιες ώρες που αποκάμνουν στηρίζονται με σχοινιά δεμένοι από τις μασχάλες και που κρέμονται από δοκάρια. Και δεν θέλησε να μου πει ούτε τον τόπο που μένουν, ούτε τα περαιτέρω της θαυμαστής ασκητικής των πολιτείας. Υπάρχουν πάλι άλλοι μοναχοί που πιστεύουν ότι υπάρχει μέχρι σήμερα η ομάδα αυτή των 7 ασκητών και αναπληρώνεται όταν πεθάνει κάποιος από αυτούς με άλλον ενάρετον από τους αγιορείτες μοναχούς, ο οποίος προσφεύγει κοντά τους με θαυμαστό τρόπο και γίνονται πάλι 7. Υπάρχει και παράδοση μάλιστα που υποστηρίζει ότι αυτοί οι 7 ερημίτες, κατ' άλλους 12, θα επιτελέσουν την τελευταία λειτουργία στην κορυφή του Άθωνα, στο ναίδριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Και μετά θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία. Αυτοί οι 7 ή 12 της εσχάτης γενεάς δεν θα γευθούν θάνατον, αλλά θα μεταμορφωθούν. Δηλαδή θα αλλάξουν μορφή και τα σώματά των θα γίνουν άφθαρτα και αθάνατα όπως όλων των ευρισκομένων εν ζωή τότε ανθρώπων. Όπως λέγει και ο Μέγας Παύλος, «Πάντες μεν ούκοι μυθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Σαλπίσι γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Κορινθίους Α, Ιώτα Ε, 51-52. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι θεωρούν την παράδοση αυτή των αοράτων ερημητών σαν θρύλο. Από τους ερωτηθέντες μοναχούς και γέροντες για τους αόρατους ασκητές βρέθηκαν και 3 οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη των αοράτων. Στο ότι πιθανόν να υπάρχουν κρυμμένοι ασκητές σε άβατα μέρη του Άθο, πιστεύουν. Στο ότι όμως είναι αόρατοι και είναι πάντα 7 ή 12, δεν πιστεύουν. Μάλιστα, ένας από αυτούς, γέρον σήμερα, μας είπε ότι όταν ήταν νεότερος, ρώτησε τον φημισμένον για την άσκηση και αρετή του Παπατίχωνα τον Ρώσο, που κοιμήθηκε το 1968, για τους 7 ή 12 ορατούς ερημίτες και του είπεν ότι είναι μύθος, θρύλος η διαιώνησής τους και αντικατάστασής τους ως 7 ή 12. Μάλιστα φέρνουν το δικαιολογητικό ότι ο Χριστός είπε στο Ιερόν Ευαγγέλιον «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσι τα καλά ημών έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Ματθαίου έψιλον 16. Επίσης και το εξής του Ιερού Ευαγγελίου «Ουδείς δε λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη ή υποκάτω κλείνει στήθησιν, αλλά επί λιχνίας επιτίθησιν ή να εισπορευόμενη βλέποσι το φως». Λουκά Ήτα 16. Επίσης φέρνουν και τα παραδείγματα των οσιών πατέρων που είχαν αρετή και αγιότητα βίου και που δεν τους έκανε αόρατους ο Θεός, αλλά ορατούς, ώστε να τους πλησιάζουν οι άνθρωποι και να ωφελούνται από τις συμβουλές και το παράδειγμά τους, όσον και από τα χαρίσματά τους. Δεν υπάρχει λόγος να είναι αόρατοι, είπαν, εφόσον και ο γέροντας Παΐσιος και παλαιότερα ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής και άλλοι πολλοί δεν ήσαν αόρατοι, αλλά ορατοί, ώστε να ωφελούν και τους άλλους ανθρώπους. Όμως και ο γέροντας Παΐσιος και ο γέροντας Ιωσήφ αναφέρθηκαν γραπτό στην ύπαρξη αοράτων ή αφανών αναχωρητών. Τώρα, αν παραδεχτούμε και πιστεύσουμε την παράδοση αυτή, στο ότι δηλαδή ζουν αυτοί οι 7 ανώνυμοι ασκητές και είναι αόρατοι, πρέπει πρώτα να ερευνήσουμε τις Θείες Γραφές και τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας για να βρούμε αν υπήρξαν παρόμοιες περιπτώσεις με ασυνήθιστα και παράδοξα γεγονότα. Βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, το εξής. «Και γένοντο πάσε ημέρε Ενόχ, 5 και 60 και 300 έτη. Και ευηρέστησεν Ενόχ το Θεό, και ούχε βρίσκετο, ότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός». Γενέσεως έψιλον 23-24. Δηλαδή, επειδή ο Ενόχ έζησε στη γη ως δίκαιος άνθρωπος, και η ζωή του ήταν πολύ αρεστή στα μάτια του Θεού, ο Θεός τον μετέστησε και δεν τον είδε κανείς άνθρωπος πλέον πάνω στη γη, διότι ο Θεός τον μετέθηκε, δηλαδή τον έβαλε κάπου αλλού, σε τόπον που μόνον αυτός γνωρίζει. Διότι αν πούμε στον ουρανό, τότε θα ακούσουμε τον Χριστό να μας λέγει «Ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν ή μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου». Ιωάννου Γάμα 13. Βρίσκουμε και στον προφήτη Ιερεμία ότι είχε δούλον ο προφήτης ονομαζόμενον Αβιμέλεχ από την Αιθιοπία, ο οποίος δούλος ήταν δίκαιος και ταπεινός και φοβούμενος των Θεών, και επειδή ήταν κατά πολύ ευαίσθητος και σπλαχνικός, δεν ήθελε να δει την σφαγήν και την εχμαλωσίαν των ασεβησάν των Ισραηλιτών. Γι' αυτό τον έστειλε ο προφήτης Ιερεμίας να μαζέψει σίκα και επειδή ήταν μεσημέρι και καύσωνας, απεσήρθη σε κάποια σπηλιά για να ξεκουραστεί με το καλάθι γεμάτο σίκα. Και τον πήρε ο ύπνος και εκοιμήθη. Και ξύπνησε μετά από 70 χρόνια και κατέβη στην πόλη όταν πια επέστρεψαν οι Εβραίοι από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος. Και φαίνεται ακόμη το γάλα στα φρεσκοκομμένα σίκα. Βρίσκουμε και στον συναξαριστή του μηνός Αυγούστου, στις 4, να εορτάζει η Εκκλησία μας την μνήμη των Αγίων 7 Παιδών των Ενεφέσο. εξ Ακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Κωνσταντίνου, Μαξιμιλιανού, Μαρτινιανού, Διονυσίου και Αντωνίνου. Εορτάζονται επίσης οι αυτοί Άγιοι 7 παιδες και στις 22 Οκτωβρίου. Αυτά τα χριστιανόπαιδα της Εφέσου κατέφυγαν και κρύφτηκαν σε κάποια σπηλιά κατά τα χρόνια του διωγμού του Οσεβούς Αυτοκράτορος της Ρώμης Δεκίου 249-250. Έμειναν στη σπηλιά τα παιδιά κοιμόμενα για 184 χρόνια, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς τίποτε άλλο που να συντηρεί τη ζωή του ανθρώπου. Διότι όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Αναισθήθηκαν, ξύπνησαν, μετά από τόσα χρόνια, το έτος 434, κατάλληλος το 446, επί αυτοκράτορος του Βυζαντίου Θεοδοσίου του Μικρού, επί θελήματι Θεού, για να δείξουν στους ανθρώπους τόσον την δύναμη του Θεού, όσον και την πιστοποίηση της Αναστάσεως των νεκρών, διότι υπήρξε τότε κάποια αίρεσης που δεν παραδεχόταν την εκ νεκρών Ανάσταση των ανθρώπων κατά την συντέλεια του ορατού αυτού κόσμου. Ένα παράδοξο φαινόμενο και τούτο στα χρονικά της Εκκλησίας, αλλά και της ανθρωπότητος. Τελικά, πάλι εκοιμήθησαν όλοι φυσιολογικά. Βρίσκουμε επίσης στην Παλαιά Διαθήκη βασιλειών Δέλτα, Β' 1 έως 19, όταν ανελήφθη ο προφήτης Ηλιού, ως εις των ουρανών, και ευρίσκεται ο παρά των Ιορδάνην ποταμών ο προφήτης Ελισαίος, τον επλησίασαν 50 άνδρες, ιοί των προφητών, και του είπαν να ψάξουν να βρουν τον προφήτην Ηλιού. Μήπως και το πνεύμα Κυρίου τον άρπαξε και τον έριξε εις τον Ιορδάνη ή σε όρος ή σε κανένα βουνό της περιοχής εκείνης. Και παρόλο που στην αρχή δεν το εδέχθη ο προφήτης Ελισαίος, ύστερον συγκατένευσε. Και όταν έψαξαν οι άνδρες αυτοί όλην την περιοχή, επί 3 ημέρες δεν τον βρήκαν, διότι πραγματικά ο προφήτης Ηλιού ανελήφθη ως εις των ουρανών. Βρίσκουμε στην αυτήν Παλαιά Διαθήκη πάλιν, Μακαβαίων Β' 1 έως 8, ότι κατά των καιρών του προφήτου Ιερεμία, όταν επλησίασαν οι μέρες της εχμαλωσίας των Εβραίων, του συνέστησε ο προφήτης να μην δελεαστούν από τα χρυσά και τα ασημένια αγάλματα των ψευδοθεών των Βαβυλωνίων και εγκαταλείψουν τον αληθινό Θεό του Ισραήλ. Επίσης, πριν μπουν οι Βαβυλώνιοι στην Ιερουσαλήμ και οδηγήσουν εχμάλωτον τον λαό στη Βαβυλώνα, έγινε χρηματισμός του προφήτη υπό Θεού να πάρει την σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτών της Διαθήκης και το θυσιαστήριον του θυμιάματος και να τα κρύψει. Έτσι, αφού τα πήρε, τα πήγε στο όρος, όπου παλιά έδειξε ο Θεός από εκεί πάνω στο Μωυσή τη γη της Επαγγελίας, και τα έκρυψε σε μια σπηλιά που βρήκε, και αφού έκτισε την είσοδο της σπηλιάς και την έφραξε, ανεχώρησε. Μερικοί από τους άνδρες που ήσαν μαζί του γύρισαν πίσω για να σημαδέψουν το μέρος και τον δρόμο για να ξέρουν πού ακριβώς ευρίσκονται, αλλά δεν μπόρεσαν. Ο τόπος έγινε αόρατος. Όταν το έμαθε ο προφήτης Ιερεμίας, τους εμέμφθη, λέγοντάς τους ότι ο τόπος θα μείνει άγνωστος μέχρι να ξαναμαζέψει ο Θεός τον λαό του τον Ισραήλ και συγχωρήσει τις αμαρτίες του. Και τότε ο Θεός θα τα φανερώσει και θα φανερωθεί και η δόξα Κυρίου, όπως εφανερώθη στους καιρούς του προφήτου Μωυσή και του βασιλέου Σολομώντα. Συναντούμε επίσης στο λιμονάριο των Παλαιών ότι ένας γέροντας που ησύχαζε σε μια σπηλιά κοντά στο όρο Σινά, δια προσευχής του πήρε το είδος χουρμαδιάς Για να μην διακοπεί η ένωσή του με το Θεό, όταν είδε από μακριά να έρχεται ο μαθητής του, τον οποίον εξέλαβε για σαρακινό, και μετά πάλιν πήρε την ανθρώπινη μορφή, ως γράφεται εκτενέστερον στις σελίδες 183-184. Λέγεται ότι στη βίβλο Βαρσανουφίου του Εγκλίστου και Ιωάννου του Προφήτου αναφέρει κάπου ο Αβάς Βαρσανούφιος ότι γνωρίζει άνθρωπο, προφανώς τον εαυτό του, που δύναται να μείνει νηστικός ανεφάρτου για μεγάλο χρονικό διάστημα, τρεφόμενος μόνον με την προσευχή και τον Λόγο του Θεού. Όπως αναφέρει και ο Κύριος στο Ιερόν Ευαγγέλιον, επιτιμώντας τον διάβολον, όχι μόνο με άρτο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ματθαίου Δέλτα 4. Άρα, από όλες αυτές τις αναφορές και διηγήσεις από τις Θείες Γραφές και τους Αγίους Πατέρες, συμπεραίνουμε ότι και τους γυμνούς ασκητές ή αόρατους ερημίτες ή αφανείς αναχωρητές μπορεί ο Θεός και να τους διατηρήσει νηστικούς για μεγάλα διαστήματα και ως γυμνοί να μην αισθάνονται κρύο και να τους διατηρεί για χρόνια και αιώνες να είναι πάντα εφτά και να μην έχουν ανάγκη στέγης και να είναι αόρατοι από τα μάτια των κοινών ανθρώπων. Ωστόσο, ο τίτλος «Αόρατοι ερημίτες» έχει δύο έννοιες και ερμηνείες. Η μία, εις το ότι οι ερημίτες αυτοί έχουν την χάρη από τον Θεό να είναι αόρατοι και να ζουν μυστηριώδη ζωή. Και η άλλη, εις το ότι οι ερημίτες αυτοί του Άθωνος είναι αφανείς και αόρατοι από τους ανθρώπους, δια των λόγων ότι είναι κρυμμένοι και οι τόποι που κατοικούν είναι τόσο απόμεροι και απρόσιτοι που είναι σχεδόν παντελώς αδύνατον να τους συναντήσουν ή να τους αντικρίσουν οι άνθρωποι. Το τελικό όμως πόρισμα που μπορεί να βγάλει ένας ενδιαφερόμενος και διακριτικός σχολιαστής για αυτό το θέμα των αοράτων ερημητών είναι το εξής. Όσες διηγήσεις αναφέρονται σε μυστηριώδεις ασκητές που εμφανίζονται μία ή και περισσότερες φορές και μετά εξαφανίζονται για πάντα, αυτές αφορούν παλαιούς Αγίους και Οσιούς Πατέρες που αγίασαν στην Αθωνική έρημο και εμφανίζονται ή για να τονίσουν και επιβεβαιώσουν την ιερότητα του τόπου και την αγιασμένη περιοχή στην οποία εμφανίζονται ή για να προμηνύσουν κάτι, κάποια προφητεία από το Θεό που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι οπτασίες ή εμφανίσεις παλαιών Αγίων. Όσες δε διηγήσεις αναφέρονται σε μυστηριώδεις ευωδίες, αποδίδεται στην ύπαρξη, στο μέρος εκείνο, κάποιου λειψάνου αγνώστου Αγίου, κρυμμένου στη γη. Και οι υπόλοιπες αφορούν παλαιούς και σύγχρονους ζώντες αναχωρητές που έζησαν ή ζουν σε άβατα μυστικά και απρόσιτα μέρη του Άθωνα. Ενάρετοι και διακριτικοί γέροντες του Αγίου Όρους αποτρέπουν νέους μοναχούς ανώριμους πνευματικά να ασκούνται σε άγωνα μέρη του Άθωνα με υπερβολικές νηστείες για αποφυγή πλάνης και ασθενειών.
Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.